Svetosavska akademija na Žabljaku održana je u sali opštine, a organizovali su je crkvena opština Žabljak i grupa učenika Žabljačke osnovne škole i gimnazije. U jednosatnom programu, čiji autor je bio profesor Blagoje Raković, član crkvene opštine, učestvovao je hor osnovaca i gimnazijalaca sa Žabljaka, koji su osim himne Svetom Savi sveli nekoliko naših tradicionalnih i duhovnih kompozicija posvećenih prvom srpskom arhijepiskopu i prosvetitelju. Kao recitatori nastupili su Milenka Anđelić, Aleksandar Raković, Nađa Stijepović, Vasilije Vukićević i Borka Terzić, također učenici. Zatim na dvojnicama Miča Tezeković, dok su uz gusle pojali Spasoje Mumin i Milan Rondović, članovi Guslarskog društva Vojvoda Momčilo sa Žabljaka. Slovom o Svetom Savi obratio se i profesor Sreten Lazarević. Svetosavsku akademiju na Žabljaku blagoslovio je njegovo preosveštenstvo episkopu Dimljansko-Ničički gospodin Joanikije, čestitujući okupljenima prestojeći praznik Svetog Savu. Preosvećeni vladika je potom održao besjedu o našem duhovnom ocu, svetitelju Savi, govoreći o njegovom značaju za srpski narod i utvrđivanje u vjeri pravoslavnoj. Besjedu episkopa Joanikija čućete u cjelini.
Uvijek kad uzmem riječ o Svetom Savi, sjetim se onih njegovih odlazaka Svetog Save iz njegovog otačastva, prvo na Svetu Goru, a kasnije u Svetu Zemlju i posljednji put kada je išao u Svetu Zemlju i kada je svoj ovozemaljski život završio u Trnovu, pa se sjetimo i onog njegovog posljednjeg odlaska kada su ga Turci ponijeli iz Mileševe, njegove svete mošti, ponijeli i zapalili na Vračaru. Svi ti njegovi odlasci iz njegovog otačastva, iz našeg otačastva, bili su po mnogo čemu znakoviti i bili su vrlo bolni. Naročito na njegov prvi odlazak bio je bolan za njegove roditelje kada je on napuštio svoj roditeljski dom, kada je napuštio svoje kneževstvo, staru humsku zemlju, koje su pripadale i Durmitorske gore, ali svaki taj odlazak je bio po Božjem promislu da bi se on nama opet vratio, a svaki njegov povratak sa njegovih puteva je bio plodonosan, jer nam je donosio izobilje Božjih darova. Dolazio nam je kao mirotvorac, kao apostol, kao učitelj i prosvetitelj, kao objedinitelj našeg srpskog naroda i kao onaj koji propućuje put cijelom otačastu, cijelom svom narodu u carstvo Božje. Jer Sveti Sava je prije svega učitelj vjere, propovednik Evanđelja Božjega, svjedok vjere, svjedok Hristo. A sad ću govoriti malo o povracima Svetog Save u njegovo otačastvo. Dakle, prvi njegov povratak u otačastvo bio je sa Svete Gore Atonske, posle upokojenja njegovog oca, Svetoga Simeona Mirotočivoga, kada je dobio svete netruležne i mirotočive mošti svoga oca u manastir Studenicu i kada je nad moštima Svetoga oca svoga, Svetoga Simeona Mirotočivoga, izmirio svoju braću Stefana i Vukana, koji su bili u velikoj zavađi, koji su međusobno ratovali, koji su se međusobno bili zakrvili oko vlasti, oko prednosti, premumstva. A Sveti Sava ih je po blagoslovu Svetoga Simeona izmirio i naučio da žive u slozi i da se više ne otimaju oko vlasti, nego da poštuju blagoslov Svetoga Simeona, koji je ostavio svoj presto svome mlađem sinu Stefanu Prvovjenčanu. Tu se Sveti Sava kao arhimandrit studenički projavio kao veliki mirotvorac, kao onaj koji i pomiruje zalađene i objedinjuje svoj narod. Naročito je značajna kasnija djelatnost Svetoga Save kao arhimandrita studeničkog. Iako tada još nismo imali samostalnu, pomjesnu Srpsku pravoslavnu crkvu, nego smo bili pod jurisdikcijom Ohridske arhijepiskopije, zapravo u pravom smislu riječi ipak je to bila nadležnost Carigradske patrijaršije, ali Sveti Sava je tada mnogo radio na osamostaljivanju svoje crkve. I naravno, naš narod je već u to vrijeme bio dozrio da dobije svoju pomjesnu crkvu. Samo što mi to naravno pogrešno shvatamo. Mi shvatamo to osamostaljivanje kao neko odvajanje, kao neko izdvajanje. Međutim, zapravo to je bilo priznavanje dostojanstva i sposobnosti naše crkve da ona može da vrši duhovnu evanđelsku misiju u svome narodu i sa njenim priznavanjem zapravo ona je uključena u zajednicu svetih pravoslavnih pomjesnih crkava tadašnjeg svijeta. Kako tada, tako i danas je. Dakle, Sveti Sava u to vrijeme kao arhimandrit studenički, on nije samo sjedio u svom manastiru, nego je i obilazio svoj narod, posjećivao, poučavao i zaista njegova djelatnost u tom vrijeme bila je veoma plodonosna. To je punih 10 godina, od 1206. do 1216. zapravo već 17. jer već se pominje da je 1217. on se vratio zapravo na Svetu Goru. Njegov drugi odlazak na Svetu Goru bio je također bolan za njegovo otačanstvo i za njegovog brata Stefana, ali svakako je bio po Božijem promišljanju, jer on vrativši se na Svetu Goru i vrativši se u manastir Hilandar i u Karajsku isposnicu, on je i dalje radio ne samo na svom usavršavanju, nego je radio za svoj narod i za svoje otačanstvo. I posle dvije godine, 1219. godine, on je od Carigradskog patrijarha i od Bizantijskog cara dobio autokefalnost Srpske crkve i do tog stepena da više u buduće Srpska crkva, srpski arhijereji ne moraju dolaziti u Carigrad za posvećenje svoga prvog jerarha, nego mogu samostalno da ga biraju i postavljaju. To je veliki datum, svakako, i veliki događaj, ne samo u istoriji Srpske pravoslavne crkve, nego i u istoriji našeg naroda, možda jedan od ključnih. Rekoh da je tim osamostavljenjem naša crkva zapravo uključena sa punim dostojanstvom u zajednicu pomjesnih priznatih kanonskih pravoslavnih crkava u svijetu. Sa tim činom Sveti Sava je naš narod uzdigao u zajednicu pravoslavnih, kulturnih i posvećenih naroda Evrope. On kao prvi srpski arhijepiskop, kasnije, poslije tog svog već drugog povratka u činu prvog arhijepiskopa srpskog, on je obilazio sve srpske zemlje, ustrojavao episkopije, među njima i drevnu Budimljansku episkopiju, Zersku, Staru Humsku, koje je pripadao i ovaj kraj Vitovski, i još osam novih episkopija je ustrojio i tri koje su već ranije postojale u vrijeme Ohridske arhijepiskopije. Međutim, opet su slijedili odlasci Svetoga Save iz svoga otačanstva. On je poslije nekoliko godina opet otišao na jedno veliko i stipremo značajno putovanje, otišao je na poklonjenje grobu Gospodnje i na poklonjenje svetim mjestima, onim mjestima koje je osveštao Gospod Isus Hristos svojim prisustvom u vrijeme svoga boravka na zemlji. Vraćajući se sa toga puta, Sveti Sava je donio novu svjetlost svome narodu, evanđelsku svjetlost od groba Gospodnjega, od hrama Vaskrsenja Hristovoga, onu svjetlost koja obilježava praznik Vaskrsenja i dan danas u gradu Jerusalimu, kada sveti blagodatni oganj silazi na Veliku subotu uoči Vaskrsa kao znak istinite vjere i kao potvrda čudesnih događaja spasenja Gospoda Boga i Spasitelja našega Isusa Hrista. To je onaj oganj božanski koji silazi na molitvu pravoslavnih patrijaraha kada se mole Bogu na Veliku subotu i time zapravo počinje praznik Vaskrsenja. Kasnije opet će Sveti Sava otići na svoje posljednje putovanje za svoga zemaljskoga života. Opet će otići u svetu zemlju, ali će produžiti i za Egipat, posjetiti drevni grad Kairo i posjetiti sve stare patrijaršije, Jerusalimsku, i Aleksandrijsku, i Antiohijsku, i Carigradsku, a na kraju posjetiti i Bugarskog patrijarha. Mnogo je bilo rasprave kod naših historičara šta je zapravo radio Sveti Sava, koji je bio cilj ovog njegovog posljednjeg putovanja, jer to je onaj moment kada je on predao arhijepiskopski prestol svom nasljedniku svetom Arseniju Sremcu, arhimandritu Žičkom, i koga je posvetio i postavio sebi za nasljednika u Žiči. Mošti svetoga Arsenija počivaju u manastiru Žrebaloniku pored Beograda, to je veliki blagoslov da drugi arhijepiskop srpski počiva u našoj blizini u drevnom Nemanjičkom manastiru Žrebaloniku. Svakako treba i to imati u vidu da su njegove mošti svojim prisustvom osveštale i manastir Dovolju i svete aranđele na Tari i Dobrilovinu, dakle, mošti njegovog nasljednika su blagoslovile i ove naše krajeve i on zaista uživa veliko poštovanje kao svetitelj, a posebno kao nasljednik Svetoga Save. Dakle, koji je bio cilj ovog posljednjeg putovanja Svetog Save? Govori se naravno da je on imao poseban cilj da još jednom poveže našu crkvu i naš narod sa starim patrijaršijama, sa starim apostolskim prestolima u Jerusalimu, Kairu, odnosno Aleksandriji, Antiohiji i Carigradu, i da povrati na jedinstvu pravoslavlja uopšte. Svakako da je to bio cilj Svetoga Save, da još više poveže našu crkvu i naš narod sa drugim pravoslavnim narodima i da utvrdi jedinstvo pravoslavlja, ali bio je svakako i jedan posebni cilj. Tada je Bugarska crkva bila došla u jednu krizu, prosto jednu krizu identiteta, jer se bila polako počela okretati prema Rimu, prema Latinima, a to nikako nije odgovaralo ni bugarskom narodu, i dokazano je da su Bugari preko svojih prijatelja Nemanjića zamolili Svetoga Savu da on poradi na vraćanju bugarske crkve u krilo pravoslavlja, u zajednicu pravoslavnih crkava, jer oni su kao narod i dalje bili pravoslavni, ali je vrh bugarske crkve bio malo kolegij. I svakako Sveti Sava bio je jedina ličnost koja je mogla da iscijeli tu ranu, i to je bio njegov posljednji zadatak koji je uspješno završio za svoga zemaljskog života, jer je tom prilikom posle praznika Bogojavljenja upokorio se i svoju dušu predao Bogu živome i nastanio se u naručju Gospodnjemu, I odmah posle svog upokojenja bio proslavljen kao svetitelj. Međutim, on sa ovim nije napustio svoje otačarstvo, jer će nam se kao svetitelj Boži proslavljenjem nedvulošnosti u svojih moštiju i mnogim čudesima vratiti u svoje otačarstvo posle 2 godine i prinijeće ga sveti Arsenije, njegov naslednik iz Trnova u Bileševu i sveti kralj Vladislav, njegov sinovac. I taj njegov povratak bio je toliko blagodatan i toliko značajan za naš narod, za našu crkvu, da je i to djelovalo u pravcu objedinjavanja cijelog našeg naroda i utvrđivanja vjere u našem narodu. U opisima prenosa njegovih svetih moštiju čitamo kako anđeli Boži zajedno sa sveštenstvom i sa arhijepiskopom i sa mnoštvo srpske gospode prate mošti svetoga Save i proslavljaju ga kao novog svetitelja Božjeg i njegovo polaganje njegovih svetih moštiju u manastiru i Leševi zapravo bio je dokaz osjećenja našeg naroda, dokaz njegovog objedinjavanja u vjeri, dokaz njegovog ukorenjivanja u pravoslavnoj vjeri i zaista to je opet jedan veoma značajan događaj za naš narod i za našu crkvu i za cijelo pravoslavlje. I sveti Sava počivaće u Mileševskoj svetinji dugi niz godina i dugi niz vjekova, sve do 1295. godine ili 4. nije još baš sigurno koji je to datum, i objedinjavaće svojim čudotvornim moštima naš narod, posvećivati ga, preko njegovog groba izlivaće se blagodat Božja i mnoštvo čudesa i isceljenja za svakoga onoga koje je prilazio njegovom životu, naročito ako su bili pravoslavne vjere, a i oni koji su bili inovjerci i oni su pristupali njegovom svetom životu i dobijali i zdravlje i duša i tijela od njegovih svetih moštiju. Ali mi, velika nesreća, mi izgubismo bitku na Kosovo i dopadli smo turskog ropstva i izgubismo svoju samostalnost, izgubismo svoju državu. Međutim, svetelj Sava je slijedio vjera naš narod, dao mu utjehu, dao mu duhovnu snagu i dalje ga objedinjavao u Mileševskoj svetinje, ali i u drugim našim svetinjama, nemanjičkim, svetim zadužbinama. I bio je toliko proslavljen, ne samo od svoga naroda, nego i od Turaka, i od inovjeraca. Pa stoji zapisano u starim dokumentima i u izvještajima turskih glavara koji pišu sultanu, kako se srpski narod objedinio oko moštiju svetoga Save i oko manastira Mileševa, pa čak i mnogi muslimani traže od njega duhovne pomoći i zdravlja duši i tijelu. I na takav način je sveti Sava objedinjavao i posle svog upokojenja svoj narod, međutim imali smo jedan od najtežih momenata u našoj istoriji, ono zlokobno i apokaliptično uzimanje moštiju svetoga Save od sina Paše i spaljivanje njegovih svetih moštiju na Vračaru. To je zaista po evanđelju bio čas tame za cijelu vaseljenu i izgledalo nam je da će ovoga puta sveti Sava nas zauvijek napustiti. Pa smo se sjećali svih onih njegovih napuštanja našega otačarstva, njega. Međutim, zapravo dogodilo se potpuno suprotno. Kao i svaki put ranije, vratio se sveti Sava svome narodu. Iako su njegove nošti spaljene na Vračaru, iako je izručen taj zločin, iako je sveti Sava postradao mučenički poslije svoje smrti kroz taj užasni čin, ali njegov duh se dublje ukorijenio u njegovom duhovnom potomstvu, u srcima i dušama njegovih duhovnih čada. I do dana današnjega njegov duh nas vodi, zapravo živi svetitelj Boži, zastupa nas pred prijestolom Svevišnjega i vadi nas iz svake tame, vraća nas sa svih pogrešnih puteva. Kada zalutamo i kada se izgubimo, on nas vrati na pravi i svijetli put spasenja, put vjere. I u ovim našim vremenima, vremenima koje mi pamtimo, vidjeli smo mnoga lutanja i mnoga odstupanja našeg naroda, ne samo u nekom ideološkom, političkom smislu, nego i u svakom drugom, pa je govorio popodobni Ava, otac Justin, na praznik Svetog Save, grmio je iz manastira Ćelija, iz te svetinje, pred svakom naroda okupljenog na ovaj sveti praznik, pođite, braće, od tog Beograda, pođite do institucija kulture, do državnih institucija, do univerziteta, raspred Sveti Sava, pred univerzitetom, jer pred univerzitetu nema Svetog Save, ne uči se nauka Svetog Save, u školama nema vjeronauke. Tako je govorio otac Justin o duhovnom raspeću Svetoga Save. Vidimo da se u nečemu malo stvari popraviše, ali ne baš do kraja. A naročito kada bismo malo obratili naše poglede na Crnu Goru, koja je oznamenjena imenom Svetog Save, ne samo zbog mnoštva hrabova u njemu posvećenih, nego i zbog mnoštva toponima, zbog mnoštva mjesta i legendi koji su vezani za ime Svetoga Save na području Crne Gore, ali Svetoga Save nema na pravi način iz daleka predstavljeno ni u udžbenicima historije, niti se u našim školama izučava nauka Svetoga Save, ali to nikako ne znači da Sveti Sava nije prisutan u našim srcima i da nas njegov duh ne vodi, jer evo vidimo, draga braće i sestre, i ovdje na Žabljaku, a naročito u našim većim gradovima, u Mišiću, Podgorici, Bilom Polju, gledajte ovih dana kako se naš narod okuplja oko Svetove Save i na svetim bogosluženjima, a naročito na duhovnim akademijama. Kad gledate ove svetosavske svečanosti, nametnuće vam se jedan svakako ispravan zaključak, da i pored toga što naše vlasti nemaju razumijevanja za praznik Svetog Save, niti pokazuju to razumijevanje, ali vidjet ćete da se nigdje tako svečano i nigdje tako posebno ne proslavlja Sveti Sava baš kao u Crnoj Gori, a naročito u staroj Hercegovini. I zato je veoma dragoceno što i vi ovdje se sabirate u oči Svetoga Save, što se sabirate i na bogosluženjima, na njegov praznik, i na ovakvim svečanostima, i što se ukorenjujete u svojoj vjeri, što se obnavljate našom svetom vjerom, što obnavljate dušu i srce i svoj duh onim plamenom koji je Sveti Sava donio sa Svete Gore Atonske, koji je donio sa svetih mjesta i tu svjetlost ulio u naše srce i u naše duše, u svoje potomstvo, i ta svjetlost nas grije, obasjava, raduje, prosvjetljuje, uči i ne da nam da zalutamo, nego uvijek nalazimo pravi put i uvijek iznova proslavljamo Svetoga Savu, na takav način se obnavljamo našom svetom vjerom i obnavljamo svakako i naše zajedništvo. Neka blagoslov Boži, blagoslov Svetoga Save i njegove molitve budu sa svima vama i sa starima i sa mladima. sa vašim dovoljima, sa vašim potomstvom, a naročito sa ovom dječicom koja se okupljaju, koja poslanjaju Svetoga Savu i koja učeći u školama ovu zadatu nauku uobičajenu, ne zaboravljaju i nauku Svetoga Save. Neka njih naročito Sveti Sava koji se od mladosti naučio vjeri i koji je svakako uče i druge sve nauke onoga doba, neka njima bude na pomoći